The Voice of America.
ህዝቢ ኣብዚ ተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ኣብ ምትግባር ምምሕያሽ ኣሎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ንሓደ ሓደ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ሓድሽ ነገር ኮይንዎም ኣሎ ግን እናተለምደ ክኸይድ እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኣማኻሪ ፖሊሲ ዳዊት ዲቃሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሓኒትን ዝዝቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብመሰረት ዝወፀ ሕጊ ኣብዚ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ ዝብል ፅሑፍን ምልክትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታት ይረአዩ። ኣብ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብያተ መስተ፣ ኣብያተ ንግድን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝክልክል ሕጊ ብመዳይ ምትግባሩ ለውጥሎ ይብል። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረን ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ሓደገኛ እፅታትን ዘተኮረ ኣኼባ ዝካፈሉ ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ፖሊሲ ኣቶ ዳዊት ዲቃሶ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕግን ተግባራውነቱን ካብ ዓወታት እቲ ሃገር ከም ሓደ ክቁፀር ይኽእል ይብሉ።
ህዝቢ በሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ህዝቢ ኣብዝእከበሉ ቦታታት ምክልካሉ ኣብዚ እዋን ብዙሕ ሰብ ካብቲ ከባብታት ብነፃ ከተንፍስ ዝኽእሎ ኩነታት ፈጢሩሉ። ቅድም ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ድልየቶም ዝነበሩ ሎሚ ግን ቁፅፅር እውን ስለ ዝግበር ንጥዕና ዜጋ ዝትንክፍ ምዃኑ ተረዲኦም ካብዚ ክቁጠቡ ብሚድያ እውን ብዙሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ።
እቲ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ዝወፀ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትግበር ካብ ዝጅምር ዓመት ኣይመልኦን ዘሎ። ኣብ ተገባብሩ እውን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዘይረኣየሉ ኩነታት ይደሎ። ኣብ ሓደ ሓደ መዘናግዒ ቦታታት ወነንትን ሓለፍትን ምትግባሩ ዕሽሽ ክብሉ ይረኣዩ። እቲ ሕጊ ዘይተግበረ ስለ ዘይቕፃዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝዛረቡ እውን ኣለዉ። ኣቶ ዳዊት ግን ዛግድ ካብ ምቕፃዕ ኣብ ምስትምሃርዩ ትኩረት ተገይሩ ዘሎ ይብሉ።
ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ህጉን መጀመሪያ ለህዝቡ ማስተዋወቁ ነው የሚቀድመው። ከቅጣት
ሕግታት ክወፁ ከለው መጀመርታ ንህዝቢ ምፍላጥ እዩ ዝቅድም ቅድሚ መቅፃዕቲ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ባዕለይ ኢሉ ንክላቀል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝቅድም። ድሕሪኡ ተረዲእዎ እናሃለወ ኮነ ኢሉ ዝጥሕስ ግን ክቅፃዕ ይግባእ።
ንግዚኡ ንምልማድ ዝተፀገሙ ሆቴላት ኣለዉ ዓማዊ ኢሎም። ብፍላይ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓድሽ ነገር ከም ዝኾነም ይነግሩና እዮም ዝበሉ ኣቶ ዳዊት ቀሲልካ ንምስትምሃር ቀዳምነት ሂብካ ይስራሓሉሎ ኢሎም። ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና በብክልተ ዓመት ናይ ዝካየድ ኣኼባ ኣካል እዩ። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ዘተኮረ እውን እዩ። ንምስግጋር ሓደገኛ ወልፊ ዘትሕዙ እፅታት እውን ቁፅፅር ዝግበረሉ መንገዲ ትኩረት ዝተዋሃቡ ኣርእስቲ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳባት ቀሪቦም ምይይጡ እውን ተካይድሎም ኣሎም። ኣብ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣህጉር ትካል ቁፅፅር መድሃኒት ንምምስራት ዘኽእል ረቂቕ ሕጊ እውን ከም ዝቐረበ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።